reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Divadlo může aktivizovat a může připomínat. Taková předsevzetí si ve svém programu vytkli dramaturgyně Mladého divadelního festivalu Pražské křižovatky Marta Ljubková a Soďa Lotker. Divadlo vnímají jako prostředek ke zdůraznění lidských práv, který zároveň vybízí k toleranci mezi lidmi. To jsou hodnoty, za nimiž stál Václav Havel, jehož odkaz vznik festivalu inspiroval. Nultý ročník festivalu nesl v roce 2016 podtitul To Havel with Love. Na programu se objevily divadelní soubory z Ukrajiny a Běloruska, jež svou tvorbou bojují za svobodu. Čestným hostem festivalu byla nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexejevičová, novinářka a kritička sovětské i postsovětské doby v Rusku. Letos se na festivalu představuje celá řada osobností evropského divadla, které do Prahy přijíždí diskutovat nejen o divadle ve svých zemích, ale také o politické a společenské situaci, která nevždy přispívá ke svobodné umělecké tvorbě. Podrobně jsem o programu a dramaturgickém záměru mluvila s ředitelkou festivalu Martou Ljubkovou a dramaturgyní Soďou Lotker. Marta Ljubková na začátku mluvila o tom, co vede Národní divadlo k tomu pořádat velký a nákladný mezinárodní divadelní festival.
V Praze neexistuje žádný větší činoherní festival zahraniční, který by nebyl nějak jako výrazně dramaturgicky třeba orientován jenom na německy mluvící divadlo. Existují tady různé menší festivaly zabývající se francouzským divadlem a tak, ale evropský festival tady není vůbec žádný, myslím tím v Praze to jednak. Přece jenom činohra Národního divadla má větší možnosti než nějaké, řekněme, třeba menší, nezávislejší divadlo, ať už prostorové nebo i finanční. Přišlo mi prostě dobré, je-li tato možnost, může-li se činohra nějakým způsobem dostat na pole festivalu v Praze, takže by bylo škoda tuhle tu příležitost oslyšet a neúčastnit se toho.
Soďo, vy máte dlouholeté zkušenosti s pražským kvadrienále. Nyní se podílíte na dramaturgii v uvozovkách činoherního festivalu. Jak jste k tomu tedy přistupovala? S jakými cíly a idejemi?
Řekněme, že v Čechách je velký rozdíl mezi činoherním divadlem a experimentálním divadlem. Až takový, že kritici rádi píšou, že něco není divadlo nebo je divadlo. Takové kategorie existují. Existují v jiných zemích východní Evropy, musím se přiznat. Ale mně přišlo zajímavé, že právě Marta a Dan mají zájem přivést nějaké věci, které nejsou úplně činohra, tak jak vnímají Češi, ale chtěli ukázat, jak se to divadlo vyvíjí a jak to je ve světě. A přiznám se, že mě přišlo zajímavé udělat to zrovna v Národním divadle. Udělat to tak jako v srdci toho, jak my vnímáme, co divadlo je. A přijde mi strašně zajímavé, že něco, co se hrálo třeba na festivalu 4 dny v pohybu a něco, co bylo považováno jenom za experiment nebo alternativní divadlo jako Castellucci, který se na 4 dnech hrál, myslím v roce 99, že je konečně v Národním divadle. Něco, co je úplně normální v Holandsku nebo v Belgii.
Inscenace, které jste vybrali pro letošní první ročník, spolu úzce souvisí, co se týče témat politických otázek svobody, podstaty moci a demokracie. Vybírali jste to i s tímto cílem, aby rezonovala ta témata politická?
Absolutně. Ten nultý ročník byl zaměřený na divadla ze zemí, které jsou politicky problematicky a ta politika byla vnímaná tak zjednodušeně řečeno, jako že my pomůžeme někomu, kdo má problém. Ale myslím, že za poslední léta se politická situace výrazně změnila ve světě. Ten problém už je i doma. Že to není jenom někde v nějakých exotických zemích východní Evropy nebo dál. A jednak jsme chtěli říct, že ty problémy opravdu jsou v Americe nebo v Polsku nebo v Rusku a tak blízko. A taky myslím, že vnímáme, že ta politika není jenom v těch tématech, ale vůbec jako jak se chováme v divadle jedni k druhým. A jestli je možné nekonzumovat to divadlo, ale mít z toho nějaký jiný zážitek, možná i kritický nebo vlastně zážitek.
Ještě než se dostaneme k samotným titulům, je důležité říci, že součástí festivalu Pražské křižovatky jsou přednášky, setkání a také velice důležitý briefing Divadlo a svoboda. Můžete k tomu říci více slov, o co se bude jednat v rámci tohoto setkání?
Já bych napřed řekla, že ty přednášky a ty věci, které děláme kolem festivalu, s Martou jsme si říkali, že je potřeba udělat nějakou jistou edukační činnost, protože nejsme zvykli se koukat na ty věci v klasickém divadle a máme i kritický seminář pro mladé kritiky, vedený Karolínou Plickovou a máme přednášku Piotra Grudžinského z Nového teatru. To je jeden z takových jako významných divadel vysoce funkčních ve východní Evropě. Má spoustu zahraničních koprodukcí a zvou režiséry ze zahraničí. Takže Piotr bude mluvit o jejich dramaturgii a pak budeme mít i Sine Bern, dramaturgyně Danku, která žije v Británii, která právě bude mluvit o současné dramaturgii a jak se to vyvíjí od činohry dál.
Všechny tyhle věci, o kterých mluvíme, jsme udělali jako to, po čem se volá jako po off programu. My jsme nechtěli mít off program, že vezeme divadla třeba z České republiky nebo že budou vystupovat studenti, protože nám to vlastně přišlo jednoduché další zmnožování divadla. Nám důležitější přijde ten čas, kdy ty lidé se věnují divadlu a pohybují se společně v jednom prostoru a mají nastavený ten modus sledování na něco jiného, řekněme exotičtějšího. Nám přijde ta možnost o divadle se bavit důležitější, než vršit další a další zážitky. Protože si myslím, že tohle nám celkově ve vnímání divadla tady chybí.
Stran diskuzí a setkání bude i briefing Divadlo a svoboda. Bude řeč o Kirilu Serebrenikovi. Co bude cílem tady toho setkání?
Bude tam dramaturg Serebrenikova, ale ten motiv byl ještě jiný. Jsem na Facebooku zahlídla něco maďarštině o divadle Kretaker a Arpádu Schillingovi, tak jsem si to tak jako vygooglila, ten překlad. A tam bylo napsané, že se setkala Rada národní bezpečnosti Maďarska a že jmenovala Arpáda Schillinga, Martona Guliáše a ještě nějakého třetího člověka jako nepřítele státu a že chystají dokonce revoluci. Takže jsem obvolávala kámoše a žádný oficiální dokument ještě není v Maďarsku, ale neoficiálně je taková zpráva a to se mě opravdu dotklo. To mi přišlo, že už to je hodně blízko a že to je už hodně natvrdo. Takže jsme pozvali ředitelku Kretaker, aby nám řekla přesně, co se děje a jaká je situace v Maďarsku jako politicky divadelně. A u toho briefingu bude i dramaturg Serebrenikova podá zprávu a Piotr Grudžinský taky podá zprávu z Polska.
Právě když Soďa přišla s touhle událostí, tak jsem si vzpomněla na Kirila Serebrenikova, ta jeho kauza tady zahýbala českými médii, ale zase to zmizelo ze stolu. Nevíme, jak to teda dopadlo, jak to přesně je, v jaké situaci teď Kiril je. Podepisovaly se petice u nás, mezinárodně, ale zase ta kauza jako vyvané takovým zvláštním způsobem, je toho tolik, nestíháme to sledovat. To, že přijede někdo z Kretakeru, mně přijde úplně zásadní, protože jejich inscenace naprosto ovlivnily místní tvůrce mimořádným způsobem. To není žádná vzdálená exotika. A tak jsem si říkala, že když přijede někdo z Kretakeru, tady v tomhle případě ředitelka Dora Papp, tak by bylo fajn, kdybychom si doposlechli, co se děje s Kirilem, a tak jsem oslovila jeho dramaturga Valerie Pečejkina a tím, že Piotr Grudžinský tady bude i na přednášce, tak jsme to vlastně takhle dopojili do téhle z té trojky. V tu chvíli, kdy jsme to teda do toho programu dali a nazvali jsme to Emergency Briefing, tak se pro mě douzavřelo téma toho festivalu, protože jedna věc je samozřejmě, že děláte poměrně v pohodlí v ekonomickém nebo společenském nějakou inscenaci. Druhá věc je, že ji ukážete divákům, pokud ní mluvíte. A třetí věc je, že mohou existovat situace, kdy těm umělcům už jde o život. A je to o to horší, že to není nějaká země, kdy si řeknete, no to je diktatura, tam je to prostě nebezpečný. Ale najednou tady máme snadněji tendenci upadnout nějakou letargii v tom smyslu, že to přece není možný, když jsou v Evropské unii.
Divadlo a svoboda, briefing se bude konat 7. října před představením inscenace Elity. A tím se obloukem dostáváme k jednotlivým titulům, které jste letos vybrali na první ročník festivalu Pražské křižovatky. A zrovna zůstanu u Elit, protože je to inscenace českého režiséra Jiřího Havelky, navíc v současné době nominovaná na cenu Dosky, prestižní slovenskou divadelní cenu. Je to inscenace, která se týká nedávné minulosti, současnosti a je o jakémsi stínu normalizace dopadajícím na současnost. Jak inscenaci pro sebe čtete vy a proč jste ji pozvali na Pražské křižovatky?
Pozvali jsme ji proto, že sledujeme tvorbu Jiřího Havelky. Jiří Havelka inscenoval na Nové scéně Národního divadla, bude tam zcela jistě inscenovat i dál a myslíme si, že patří k nejvýznamnějším tvůrcům českého kontextu. Když děláte mezinárodní festival, tak vás Slovensko samozřejmě napadne, protože nějak jako přirozené vazby na Slovensko tam jsou. A to byla jako výrazně politická inscenace s přesahem. Tohle to není žádná dramaturgická lahůdka v tom smyslu, že bychom odhalili něco mimořádného. Ta přímočará linka mezi festivalem a elitami je, na mě je vlastně až moc přímočará. Navíc to je věc, která byla v Česku už dvakrát, ve Zlíně a v Olomouci, takže my tady ani nepřivážíme něco, co by Češi ještě nevěděli. Přesto se z toho teda stal nejprodávanější kousek.
Já bych na to navázala právě otázkou týkající se inscenace Democracy in America Romea Castellucciho. Anotace skoro napovídá, že se jedná o jakousi apokalyptickou vizi demokracie.
Ta inscenace je skvělá, že může být jako prakticky cokoliv. A ještě Castellucci v té své anotaci, v té původní, provokativně říká, že to není politická inscenace, že není o politice a právě jako čím víc tohle to začnete zdůrazňovat, tím víc se vám to někde vrací zpátky. Tohle se byla druhá inscenace, o níž jsme věděli, že chceme, aby tam byla, protože jsme si přáli tam mít nějaké jako významné evropské divadelní jméno. To pro nás zastupuje Castellucci a tohle je inscenace, která s tím jazykem hodně hraje. Je tam abstraktní, neexistující jazyk, jsou tam vlajky s písmeny, která dokážou sestavit téměř cokoliv na světě si představujete. A zároveň ten jazyk, v němž ta inscenace začíná, se potom na hrozně dlouho přerušuje. Je tam dlouhá fyzická, taneční, taková hodně emocionální sekvence, aby zase nakonec do jazyka a do nemožnosti porozumět si jazykem došla.
Jak si ve vztahu k tomu stojí inscenace Riding on a Cloud od Rabiho Mrueho z Libanonu?
Rabbi Amrue je opravdu legenda, opravdu známej v Evropském divadle a na evropských festivalech už, myslím, že jezdí přes 15 let a je už součástí učebnic o současném performance ve světě. A je to jedna z takových těch inscenací, která je zároveň vysoce intelektuálně a zároveň strašně něžná a emoční. Je to takový výzkum, co se dělo v tom Libanonu posledních 30-40 let od války a vůbec, jaký jsou efekty těch válek. A je to zároveň takový jako příběh o bratrovi, ve kterém je asi nejdůležitější, že nikdy nevíme, co je pravda a co je fikce. Je to takový jako na hraně osobní pravdy, utopie, fikce a tak dál.
Čili mnohem komornější a intimnější než naopak Castellucciho Democracy in America. I když se to také týká společenských a politických témat.
Na jevišti jeden člověk se svým stolkem a s projekcemi. U mě se ta inscenace strašně líbí, protože najednou dávám nahlédnout do světa, který je pro vás absolutně exotický. V té osobní výpovědi a v tom, že všichni ty tvůrci, jak ten Jeser na jevišti, tak ten jeho bratr Rabbi Mrue, který to inscenuje, za to ručí vlastním životem. To mě najednou jako připadá, že možná je hlavní téma celého toho festivalu. Neinscenujete to, co už inscenovalo třeba 50 lidí před vámi, ale vstupujete do toho prostoru se svým silným příběhem, ale s něčím, za co osobně ručíte.
Dodala v diskuzi Marta Ljubková, dramaturgyně činohry Národního divadla, které festival Pražské křižovatky pořádá. Otázkou tedy je, zda s prvním ročníkem festivalu Pražské křižovatky vzniká nová tradice velké mezinárodní pražské divadelní přehlídky. Má tento festival naplňovat poslání divadla, tedy zdůrazňovat lidská práva a vybízet ke slušnému chování? Jaký smysl a jaké cíle má Národní divadlo jako kulturní středisko na začátku 21. století? Jakou základnu vytváří pro současné umění a kulturu? Jaké tradice je třeba rozvíjet a jaké ničit? Tyto otázky kladl jako moderátor diskuze nazvané Národní divadlo jako laboratoř, fórum nebo jen divadlo Martin Bernátek, divadelní teoretik a pedagog. Jako mluvčí vystoupili umělecký šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar, režiséři Miroslav Krobot a Jiří Havelka a scénografka Jana Preková. V dnešní divadelní reflexi předkládám pouze výběr některých názorů, které v rámci více než hodinové diskuze zazněly. Na začátku diskuze ocitoval Martin Bernátek preambuli ze statutu Národního divadla.
Národní divadlo je reprezentativní scéna České republiky, je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o jeho nejvyšší uměleckou kvalitu. Takže v téhle krátké formulaci máme schováno několik závažných konceptů a to by mě vlastně zajímalo, jaké jsou vaše reakce, a to zejména na větu je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Se ptám si Jiřího Havelky, co to pro tebe znamená a jestli to dokážeš vztáhnout ke své práci tady?
Já myslím, že každá instituce má v tomhle smyslu jako podobný problém. Každá nějak dřív nebo později musí nakládat se svojí tradicí a u Národního divadla to akorát asi bude o to víc, že je to nějakým způsobem kanonizovaný jako se vznikem a s napojením na seberealizaci národní nebo nějaký jako sebeuvědomění si v určitém čase. A já o tom takhle jako úplně nepřemýšlím, no, když jsem přizván, abych tam něco dělal, tak po každý přemýšlím, co to vlastně znamená, kontext té scény. Víc než historie, tak samozřejmě, co za diváky tam chodí, což se taky vyvíjí, ale vlastně na tom je nejvíc, myslím, vidět jako to, kde je ta tradice ukotvená.
Já bych se teďka chtěl zeptat pana Krobota. Vy jste naposledy režíroval v Národním divadle inscenaci Dogville, pokud se nepletu, v roce 2010. Shodou okolností jste na ní spolupracoval právě s Anou Prekovou. To byla vaše poslední inscenace tady. Jak je váš vztah k tomu divadlu teď? Máte nějakou představu, jakou by ta instituce měla hrát roli ve vztahu, řekněme, k divadelní komunitě?
Já jsem se tím nějak nezabýval, ale vycházím trošku z něčeho jiného. Já když jsem v Londýně, když jdete a vidíte ten hrozný barák toho Národního divadla, ale oni tam ty lidi chodějí, a je to vošklivější než u nás. A má to nějakou svoji funkci a je to plný. Takže já vím, že to je taková trošku obecná fráze. Udělat dobrý konzervativní divadlo, který prostě nějak využívá těch tradic, těch speciálních českých věcí. Teď nemyslím národní, v tom smyslu jako národní, jo, nebo národovecky, chraň Bože. Jo. Ale myslím jako to, že třeba máme smysl pro nějaký humor. To, že máme smysl pro nějaký druh dramatu. To, že máme smysl pro, já nevím co ještě, nadsázku. Možná, že by těchto těch rysů se našlo dost. Možná, že by se tímto to národní taky pojmenovalo. Myslím, že by se mělo brát vážně.
Daniel Špinár na názor Miroslava Krobota reagoval zamyšlením se nad tím, zda v Národním divadle může v současné době obstát činohra.
Opera a balet, to jsou takový tělesa, které vlastně v těch kamenných budovách jsou a funguje to dobře a tolik to neřeší. Ale ta činohra utekla za posledních 50 let do sklepů a do fabrik a do intimních prostorů. Že vlastně ta potřeba toho vidět herce zblízka a tolik těch divadel, ale oni jsou vlastně maličký všechny. Si kladu otázku, co to jako je činohra v historické budově dnes. Jediné, co mě napadá, že trošku je nutný, aspoň za mě, dělat větší show. A nejsem si jistý, jestli to konvenuje tomu, co vy říkáte, protože pro mě dívat se na Macháčkova Hamleta je totální retro a asi by mě to nebavilo se na to koukat teďka. A viděl jsem teďka toho Lohengrina, což je zajímavá věc, protože vlastně se udělala rekonstrukce starý inscenace a oni to zrekonstruovali, to udělali, jak to bylo. A já jsem má seděl v tom divadle a já jsem si připadal jak v muzeu a říkal jsem si, ale možná, že tohle je ono. Všichni jsou spokojení, všem se to líbí, patří to tam, možná, kdyby tam vlastně se pak hrály ty výkladní skříně Mariša, Lucerna, Libuše a tohle, tak to vlastně možná je to, co to má být a možná, že já se snažím o něco, co je marný, ale já to dělám, jak nejlíp dokážu a já teďka jdu přes nějakou větší show, která je obsažená v nějaký grotesce, pantomimě, v něčem, co tu činohru výrazně ovlivňuje, ale jestli to je národní, to fakt nevím.
Uzavřel debatu o smyslu a cílech Národního divadla umělecký šéf činohry Daniel Špinár. Říká se, že nic nestárne rychleji než divadlo. Z toho pohledu představuje příprava programu Mezinárodního kulturního centra Nový teátr ve Varšavě opravdovou výzvu. Podobně jako v Národním divadle v Praze, i v Novém teátru ve Varšavě přemýšlí o tom, jak si udržet věrné, ale i konzervativní diváky a jak přilákat hledače nových trendů. Přednášku založenou na faktech a příkladech z praxe ve veřejné umělecké instituci vedl Piotr Gruščinsky, divadelní kritik a dramaturg, který od roku 2008 spolupracuje s předním světovým režisérem Krištofem Varlikovským ve zmiňovaném Novém teatru. Společně s Varlikovským připravil například divadelní opus Apollonia nebo inscenaci Fajdra pro pařížský Odeon.
Every theater has its own audience.
Myslím si, že každé divadlo zajímá určitý typ diváků. Ve Varšavě je 19 divadel zřizovaných městem. To znamená, že nemusíme naším repertoárem vyhovět všem divákům, ale že si tento úkol můžou jednotlivá divadla mezi sebe rozdělit. Něco jiného by bylo, kdybychom byli ve Varšavě sami, nebo kdybychom byli Národní divadlo. Do Nového teatru chodí především mladé publikum. V současné době máme v divadle oddělení, které se věnuje rozvoji aktivit pro diváky. Důležitou součástí těchto aktivit jsou vzdělávací programy pro děti a mládež. Nejen, že pro ně připravujeme workshopy a představení, ale hlavně se s nimi bavíme a bereme je vážně, jejich postoje i názory.
They are serious people and they like this way of communication.
Let's talk about the adults.
A jak se vám daří přilákat pozornost, řekněme, dospělého a konzervativního publika?
You have to be wise and you have to be careful.
V takovém případě musí být člověk moudrý, ale také opatrný. Rozhodně není dobrý nápad pozvat někoho, kdo nemá žádnou zkušenost s novým a experimentálním dílem na představení, jako je ku příkladu Apolonia. To dílo je komplikované a extrémně dlouhé. Pokud by ho pak konzervativnější divák srovnával s inscenacemi tradičního ražení, Apolonia by u něj neobstála. Proto se naše nové diváky pokoušíme připravit na takové zážitky i prostřednictvím diskusí a setkání. Pochopitelně, že není snadné nové diváky přilákat, ale snažíme se jim ukázat, že mají na výběr a že je z čeho si vybírat.
You have to do it step by step.
We hear that the situation in Poland.
V současné době politických a společenských změn, které postihují celou Evropu a silně i Polsko, se často hovoří o roli umění, zvláště pak divadla. Zůstává Nový teátr stále v pozici angažovaného divadla, které se nebojí kriticky poukazovat na důležitá témata týkající se společenského dění.
I believe that theater that was created by Krzysztof Warlikowski.
Krzysztof Warlikowski je režisér, který vždy dělal politické divadlo, které bylo angažované a které usilovalo o to angažovat i diváky. A v současné době je tento přístup ještě důležitější. Režiséři v Polsku mají dnes na výběr. Buď udělají nějakou cynickou komedii a podaří se jim na tom vydělat hodně peněz, nebo udělají konzervativní divadlo, které dá lidem pocítit jakousi iluzi elegantního života, a nebo můžou vytvářet divadlo, které bude s divákem přímo komunikovat, zkrátka jim předloží aktuální témata. V Novém teatru věříme, že i když diváci v představení aktivně nefigurují, přeci jen se účastní divadelního dialogu. Já tvrdím, že úkolem divadla je přesvědčit lidi, aby se účastnili veřejné diskuse. Tady už Kantor říkával, že divadlo je místo, kam člověk vstupuje na vlastní nebezpečí. Myslím si tedy, že je důležité učinit divadlo trochu riskantním prostředím. To znamená, že se musíme pouštět do tvorby a diskusí, u kterých předem nemůžeme tušit, jak dopadnou a jak nás promění.
Nový theater and many theaters in Poland are organized by municipalities.
Nový teatr, podobně jako spousta dalších polských divadel, je zřizován městem. Ve městech je, na rozdíl od současné polské vlády, původní politické obsazení zvolené před zhruba 3 lety. To je nakloněno svobodné umělecké tvorbě, kterou podporuje, což nemůžu říct o polském ministerstvu kultury. Divadla, která jsou řízena ministerstvem, to mají velmi složité. Podléhají tomu, co jim politici diktují. A politici také obměňují umělecká vedení těchto divadel, což je třeba případ polského Starého teatru. Jeho nový umělecký šéf je neuvěřitelně konzervativní, což úplně popírá původní estetické směřování této dříve progresivní a velmi důležité polské kulturní instituce.
Environment of artistic risk.
Let's try to describe the form.
V kontrastu proti tomu stojí Nový teatr. Jak byste dnes popsal divadelní formu, kterou se Nový teatr prezentuje v Polsku a v zahraničí?
Speaking about Warlikowski.
V takovém případě přirozeně musím zmínit Krzysztofa Warlikowského, který je uměleckou duší tohoto divadla. Nový teatr je symbolem totální tvůrčí svobody. Už byla řeč o inscenaci Apolonia, je to 8 let, co jsme uvedli její premiéru. A i dnes při pohledu na ní nemůžu uvěřit, že jsme něco takového vytvořili. Je to tolik odlišné od inscenací, na které jsem byl v divadle zvyklý. A takovým odlišným a novým typem divadla chceme motivovat i mladou generaci režisérů, kteří u nás tvoří. Chceme, aby nová generace tvůrců dostala prostor pro svobodnou tvorbu. Pochopitelně, že je to riskantní, ale bez risku v umění ničeho nového nedosáhnete.
Poznamenal na konto hledání nových divadelních forem dramaturg Nového teatru Piotr Gruščinsky. Nové formy jsou velkým tématem irské divadelní skupiny Dead Center, která představením Lipy zahájila první ročník festivalu Pražské křižovatky.
Well, I searched, and I searched, but I...
Zakládající trio Dead Center, Bushmu Karzel, Ben Kitt a Adam Welsh jsou Angličané, kteří studovali v Dublinu filozofii. Na kontě mají zatím 4 inscenace. Soubor, který hostoval třeba už v New Yorku, Edinburgu, Glasgow nebo na festivalu v Brisbane, se v České republice objevil poprvé. A poprvé také překvapil. Jeho kmenoví režiséři Ben Kitt a Buž Mukarzel se totiž drží svého tvůrčího cíle – dělat originální divadlo. Jak tento záměr naplňují, vysvětlil Buž Mukarzel.
Divadlo nám dává pocítit, že jsme stále naživu. To znamená, že jako tvůrci si musíme být vědomi toho, co se kolem nás děje. Pak teprve můžeme k určitému společenskému a existenciálnímu vědomí přivádět i diváky. Neřeknu vám přesně, jak bych definoval divadelní formu, o kterou se v naší tvorbě pokoušíme, ale odvážně mohu říci, že naší ambicí je originalita. Nechci tady arrogantně tvrdit, že jsme divadelní originality už dosáhli, ale určitě k ní směřujeme. Důkazem toho jsou pro mě diváci. Když vidí něco, co předtím ještě neviděli, proniknou mnohem hlouběji k sobě samým. Zkrátka začnou sami sebe prožívat. Mám za to, že pokud se člověk setká s neznámou a dosud nezažitou uměleckou formou, může sám v sobě prožít něco, co ještě nezakusil.
I podle Bena Kidda je nutné, aby se divadlo obohacovalo novými formami. Stálým opakováním se podle něj vytrácí vnitřní napětí mezi veřejným a individuálním.
Divadlo je zvláštní forma umění, zvláště pak, když se snaží zůstat stejné, neměné, jako když se pořád dokola hrají ty stejné hry a navíc stejným způsobem. Mám pocit, že je to snad jediná umělecká forma tolik posedlá opakováním. A proto jakýkoliv pokus o vytvoření nové formy je mnohem složitější právě kvůli této obsesi. Za sebe ale mohu říci, že čím složitější to je, tím je pro mě divadlo zábavnější. Pro divadlo je zásadní ono napětí mezi tím, co si v sobě člověk celý život nese a snahou zbavit se veškerých těchto duchovních a společenských dědictví. Pak se teprve divadlo stává zajímavým místem.
Ben Kitt a Buž Mukarzel podrobují v inscenaci Lipy analýze vztah formy a obsahu. Jakoby se jednalo o dvě izolované hmoty, které je potřeba zkoumat zvlášť a pak teprve spojovat. Představení inscenace Lipy začíná jako chaotická komedie. Jsme svědky metadivadelní situace, kdy moderátor zahajuje debatu po představení ještě předtím, než představení vůbec začalo. Tématem diskuze je téma inscenace samotné, tím je schopnost člověka odezírat zertů. V inscenaci Lipy se tak tvůrci zabývají etickou otázkou interpretace a svévolného zacházení s pravdou. Pokračuje Buž Mukarzel.
Podstatou umělecké práce, nejen té divadelní, je, aby jakékoliv téma, se kterým umělec pracuje, bylo podrobeno důkladné analýze. Umělec si musí být stoprocentně jistý, s jakým materiálem pracuje, musí ho pochopit. Potom už je jedno, jestli jde o dílo postmoderní nebo mnohovrstevnaté, důležité je, aby bylo promyšlené. Pokud se tak nestane, výsledek nebude dobrý. Musíme si uvědomit, že lidé jsou chytří a chtějí pronikat hlouběji do ideí, které jim jako tvůrci předkládáme.
Hru Lipy napsal pro Dead Center autor Mark O'Halloran. Společně s Bušem Mukarzelem a Benem Kiddem se inspirovali skutečnou událostí smrtí čtyř žen, tety a tří neteří, které se dobrovolně vyhladověly k smrti. Spojnice s první částí inscenace, simulovanou debatou a příběhem čtyř mrtvých žen je tenká. Krátce před smrtí byly dvě z nich zachyceny na průmyslové kameře. Profesionální odečítač zertů se pokusil zjistit, o čem se bavili, a najít tak k záhadě klíč. Hra o čtyřech tělech, která odmítají promluvit, je pohledem na to, co je vlastně pravda. První uvolněnou a zábavnou část vystřídá striktně řízená, více pohybově a ve finále i multimediálně orientovaná divadelní forma.
Filmová projekce a reprodukovaný, mechanicky upravovaný zvuk dominují dění na scéně a hra čtyř hereček a jednoho herce jako by jen doplňovala audiovizuální koncept, dodává Bužmu Karzel.
It's a very examined and regulated style of performance.
V Dead Center a zvláště v případě inscenace Lipy se jedná o velmi promyšlenou režii, kde každý pohyb, mrknutí, pootočení hlavou nebo mávnutí rukou je usměrňováno, naplánováno. Improvizace zde nepřipadá v úvahu. I přesto chceme zachovat živost formy. Proto spolupracujeme s herci, kteří takto řízenému tvaru dají potřebnou organičnost a ta pak strhne diváky. V takovém případě se jedná o splynutí přesnosti a původnosti.
I přesto, že byla inscenace inspirovaná skutečnou událostí, která se stala v roce 2000 v irském městě Leixlip, nejedná se o dokumentární drama. K tomu má rozhodně blíž inscenace Elity Slovenského národního divadla, která bude na festivalu Pražské křižovatky uvedena 7. října. Inscenaci podle svého autorského textu režíroval Jiří Havelka. Má být zamyšlením se nad podstatou moci a reflexí změn, které iniciovala sametová revoluce. Jiří Havelka se na začátku rozhovoru zamýšlel nad dnešním významem samotného slova elity.
To je termín, který prochází různými ideologickými nánosy vždycky v určité době. Dneska je to takovej ten strašák z úst populistů. Někteří jsou víc na té lidové straně, někteří víc na té intelektuální, ale vlastně používají tohle slovo, naprosto mu vzali ten význam původní. Takže dneska je to takový strašák, něco jako třídní nepřítel nebo něco takového, ty uměle vytvořený termíny, které měly dělit společnost a mělo být snadnější populistům dostat se k moci. Ale já pořád věřím na ten jeho původní význam, skutečně jako elity, jako lidi, kteří jsou prostě ve veřejných funkcích a mají určitou zodpovědnost té funkci. Jsou v určité službě, dostali nějaký mandát a by se ho nějak měli zhostit pro vyšší dobro celku nebo vyšší blaho obce. A tady v tom případě, já už jsem přišel k hotovýmu, ten název Elity byl už potvrzen nějak v tom dramaturgickém plánu Slovenského národního divadla. A mně to přišlo v pořádku, potom to trochu ovlivnilo ten koncept i ten název, protože jsme se snažili pojmenovat nějaký konkrétní postavy, které skutečně jsou teďka v těch veřejných funkcích.
Podtitul zní Minulost je před námi. O čem se tady bavíme?
Bavíme se skutečně o tom, že minulost je vždycky před námi a to mám půjčeno od Radka Schovánka, který kdysi pracoval pro Ústr a teď je takovým samostatným badatelem a ten to taky má od někoho dalšího půjčené, ale myslím, že v tom sloganu ten je kratičké, je v něm prostě všechno. Minulost je před námi. To, co se stalo, ovlivňuje tu budoucnost a je to jak v našich jednotlivých příbězích, v našich genealogiích, v našich rodokmenech, tak je to i v tom státu a potažmo celý jako civilizaci. Prostě dokud tady nedojde k nějakému pochopení, ani ne snad vyrovnání se, protože to slovíčko jaký dneska kompromitovaný k nějakým pochopení té minulosti, tak bude nás to ovlivňovat, určuje to tu budoucnost. A tak my jsme si vzali to období, řekněme, normalizace po roce 68, kdy se musela ukázat ta stranická příslušnost a ta lojalita k té ideologii naprosto jasně, až k dnešku. A zvolili jsme si tyhle ty dvě období přeťatý sametovou revolucí. Ale já věřím, že je to v jistým slova smyslu naprosto obecná hra, že kdybychom dali pryč ty jména, a my je nepoužíváme konkrétně, ale používáme třeba agentský jména, tajný jména STB, tak je to takový až jako brechtovský modelový drama o svědomí, o tom, jak člověk je před nějakým morálním rozhodnutím, podepsat, nepodepsat spolupráci, má k tomu nějaký důvody existenciální, ideologický, politický, čistě osobní a jak ho to potom ovlivňuje dál do budoucna. Takže v tomhle smyslu já věřím, že to je skutečně modelová hra o svědomí a to, že jsme si vzali zrovna tohle období, je druhá věc, protože samozřejmě se nás to bytostně nějak dotýká.
Díky iniciativě Slovenského národního divadla, které chtělo se zaměřit na toto téma, vznikla tedy současná hra. Je i určitým dokumentem, když už jste zmiňoval dokumenty STB.
Samozřejmě, jak asi víte, tak já nejsem úplně schopen napsat klasický drama toho Brechta, jsem zmínil spíš kvůli té modelovitosti určitýho morálního dilematu. I když do jistý míry tohle je nejvíc klasický drama, co myslím, kdy vzniklo nějak trochu pod mou rukou, protože jsme na začátku měli text, který byl, řekněme, velmi nedramatický, neinterpretační, to byly útržky rozhovorů se současnými elitami, které jsou nějak napojené na biznis a ocitly se v politice, ale potom nás začala víc a víc zajímat ta jejich minulost, čili jsme začali pátrat v těch svazcích STB, začali jsme opravdu zjišťovat, jak to je, když probíhá tolik soudů s lidmi, kteří jsou dneska v politických funkcích a byli vedeni jako agenti STB a vyhrávají ty soudy jeden za druhým, že tam byli vedeni neoprávněně. Tak jsme se do toho trošku víc ponořili, jak tady na Ústru, Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, tak na UPN, Ústavu paměti národa na Slovensku a začaly se odhalovat věci, jak to funguje. Pro mě to bylo opravdu velký studium totální archivace evidence socialistického bloku. On opravdu jako dbal na to, aby všechno bylo dobře zaznamenáno. A jsou prostě věci, které jsou nevyvratitelné a jsou pravda, protože je to křížově kontrolovaný ve více svazcích a tak dále. U těch teda, kde po té rešerši a opravdu po poradě s odborníky jsme si byli jisti, že tady máme nějaký stavební kamen, který je nespochybnitelný, tak jsme na tom začali stavět příběhy konkrétních lidí. Čili ten text vznikal jako dramatizace verbovacích aktů, což byly situace, kdy se pod nějakým nátlakem, někdy pod menším, pod větším a někdy pod žádným, nutili lidi podepsat spolupráci k STB a donášet na svoje okolí.
Jak moc se děj inscenace a děj hry odehrává v minulosti a jak moc v přítomnosti?
Výraznější podíl má ta minulost, řekněme, normalizace, kdy začínáme, i když to takhle není úplně třeba zřetelný z té inscenace, ale my jsme to potom museli nějak poskládat, my jsme si museli vybrat nějaký konkrétní postavy a vzali jsme si jejich oblouk během normalizace do revoluce. Ten jsme se snažili ukázat na nějakých vždycky třech krátkých scénách, které se postupně skládají. Vše se odehrává v jednom konspiračním bytě, kde dochází k těm vázacím aktům, ale my vidíme vlastně příběh každý z těch postav na třech okýncích, řekněme, je to takový komiksový v tomhle smyslu, třech činoherních okýncích. Čili v hodinu a půl se skládá tady ta mozaika více osudů za normalizace těch, kteří se ubránili tomu podpisu a těch, kteří se neubránili. A pak je jakási druhá půlka, která ale má asi 20 minut, je výrazně kratší. Ta se odehrává v takovém, řekněme, skyboxu, zrcadlový prostor svědomí, kde se odráží my všichni. A v něm se nachází ty postavy v dnešní nové době. Ten převrat tam proběhne tak rychle divadelně, ale jde o to, že v této druhé části už je to velice dokumentární zase, v tom smyslu, že jsme vytahali jenom přímý řeči konkrétních lidí z interview, který dávali od 90. let.
Vy zakládáte často svou práci na improvizaci, byl to případ i tohoto zkoušení?
Ten způsob práce už asi nejsem schopen úplně změnit a vždycky jde primárně o to vytvořit nějaký funkční tým, což se tady z herci Slovenského národního divadla při veškerými pokoře vůči těm opravdu velkým hercům nějak se podařilo je vtáhnout do tématu, někteří to cítili dokonce extrémně angažovaně občansky. Tam to opravdu je cítit, ona celá ta sezóna pod vedením Romana Poláka a dramaturgu Miriam Kičinový i Dana Majlinga směřovala k velmi sebezpitný sezóně slovenského národa, těch kořenů měl takovou odvážnou sezónu a tohle do toho nějak zapadlo. Tým se sestavil velmi dobře a samozřejmě to jeviště je obrovský, hlavně řekněme široký. Od začátku jsme věděli, do čeho jdeme, i se scenografkou Lucí Škandíkovou a kostýmní výtvarnicí Terezou Kopeckou, a já to neumím jinak, než to je šitý na míru prostoru herců, té době, té atmosféře v tom divadle v tu konkrétní chvíli, takže od začátku bylo jasné, že to bude taková podlouhlá 16:9 scéna, kterou postupně budeme transformovat. To slovíčko transformace pro nás bylo klíčový, jak v tom, řekněme, metaforickém slova smyslu, tak v tom konkrétním politickém i scenografickém.
Zmiňoval jste transformaci. Proměnilo zkoušení této inscenace nějak i vás? Jedná se tu o zásadní témata společenská, politická, morální. Jak jste z toho vyšel vy nakonec? Lze vůbec si udržet odstup od takto silného tématu?
Nejde to moc, hlavně to nešlo v té rešeršní části, v tom pročítání těch konkrétních lidských osudů zapsaných STB jazykem, to bylo opravdu složitý. Člověk si simuluje to, jak by sám jednal, to je jako jedna věc, ale druhá, že to samozřejmě přenáší do svého osobního života, kde jak jednal, kdy lhal, a tahle linka tam probíhá v tomhle smyslu. Nějak ve mně i zůstává. To svědomí, nějakou zlou stránku v sobě máme všichni a jaký čistící mechanismy máme, jak je uplatňujeme, člověk sleduje to na sobě a má to různý východiska. Tak v tomhle smyslu to se mnou zůstává a samozřejmě i v té úplně společenské rovině. My jsme to nechtěli dělat od začátku jako angažovaný, ale člověk se tomu v jednu chvíli nevyhne a na těch vahách takového toho, do jaký míry být metaforický, do jaký míry být konkrétní, tak mám pocit, že ať chci nebo ne, tak za posledních 10 let to evidentně jde víc tady k tomu autentičtějšímu dopadu na ty diváky, i na úkor třeba nějaký divadelnosti a nějakého divadelního kouzlení. Táhne se to se mnou, ta inscenace, to je jasný.
V inscenaci Elity neoddiskutovatelně rezonuje politické a společenské téma a Jiří Havelka přiznává, že se jedná o divadlo angažované. Dalo by se očekávat, že politika bude stejně tak silně rezonovat v inscenaci Democracy in America slavného režiséra Romea Castellucciho. Sám Castellucci ale tvrdí, že to není inscenace o politice, a pokud ano, tak o jejím konci. Inspirací mu byl mýtus o antické demokracii, ale také lidové řecké a albánské tance, specifické plynutí času a role jazyka v dnešním světě. Vytvořil tak estetizovaný pohled na otázky svobody ve formě, jakou na našich scénách nenajdeme. Pokračuje divadelní publicista Vladimír Mikulka.
Tohle divadlo, nebo inscenace, jak byl přesný, kterou je strašně obtížné pojmenovat nebo nějak pojmout, protože jednak se to pohybuje napříč žánry, je to spíš pohybové divadlo než co jiného, zároveň se to odráží od té slavné knihy Tocquevillovy o americké demokracii, čili vlastně politologické knihy, přitom Castellucci sám důsledně trvá na tom, že to není politické divadlo, což asi opravdu není. Ale dalo by se docela dlouho mluvit o tom, co to není, ale říct, co to je, není zdaleka tak snadné. Takže spíš tady by bylo potřeba popisovat. Je evidentní, že Castellucci je mistr v práci s náladou a se zvukem a do toho potom vkládá takové nejrůznější výstupy, počínaje teologickou úvahou dvojice prostých zemědělců, která vyústí až do obrazu matky, která obětuje svého syna jako zrcadlového obrazu Abrahamovi oběti Izáka a vlastně zatracení Boha, který v tom nezabránil. A celé to prolíná do takových jako tanečních obrazů, které nejsou srozumitelné. A nejsem si úplně jistý, jestli mají být srozumitelné, ale já bych se rozhodně netroufal říct, že to znamenalo tohle a tam to znamenalo ono. A celé je to uděláno opravdu velkolepě a mám pocit, že chvilkama se nemohu zbavit, že se dívám na velkolepě udělaný kýč. A zároveň chvilkama to je působivé a v tom je to svým způsobem dráždivé, že často je to tak, že člověk si řekne, dívám se na kýč, je to otrava, anebo si řekne, dívám se na něco, co je strašně zajímavého a baví mě to. A tady jsem se nedokázal rozhodnout a pořád se ještě teď, těch 10 minut po skončení představení, nedokážu rozhodnout, jestli teda tam převažoval ten kýč, který tam určitě byl a předpokládám, že tam asi do značné míry záměrně, jestli v tom byla i nějaká ironie, která se tam taky místy zdá se objevovala, ale jenom velice stopově. A jestli to mělo symbolizovat nebo znamenat jakýsi vývoj americké společnosti, což by člověk ale odhadoval spíš z toho názvu, než z toho, co tam opravdu viděl. Jsem znám tím, že mám rád to, čemu říkám divné divadlo a jako různých divných kousků je k vidění i v Česku spousta. Tady je to zajímavé tím, že to je vlastně uděláno v dost velkolepé podobě, že skutečně je to velké plátno, on tím umí zaplnit tu rozlehlou plochu jeviště nové scény, se kterou v Česku si zdaleka ne každý režisér poradí, takže myslím si, že spíše srovnatelné inscenace k tomuhle tomu takové ty špatně uchopitelné atmosférické věci, které pracují s obtížně proniknutelnými obrazy, tak se s nimi setkáváme spíše v menším měřítku, ale my kritici máme vždycky potom velký problém o tom něco rozumného říct, protože to jsou věci, které se vzpírají racionálnímu uchopení, vzpírají se takovému tomu popisu toho typu, že se z toho destilují nějaké významy.
My jsme byli svědky sledu obrazů. Lze slovy charakterizovat, co se v těch obrazech odehrávalo?
To se samozřejmě jako v mezích možností toho, co dovolí slova, dá a je to asi taky ten nejlepší způsob, jak o takovémhle představení mluvit. Kdyby se to vzalo úplně chronologicky, tak na začátku se objeví skupina indiánů, kteří se dohadují o tom, jestli se mají učit řeč bílých a co to znamená, že potom mohou přijít o svoji zem. Potom je výstup dvojice zemědělců, kteří debatují o Bohu a o otázkách s tím spojených. A potom jsou dlouhé, nezřetelné taneční kreace, které se odehrávají všechny za poloprůhlednou tylovou zácnou, takže je to všechno v takovém podivném oparu temném, který se mění z úplně abstraktního temného prostředí až do prostředí, které připomíná jakýsi vzdálený horizont. A přesto běží jenom v titulcích připomínky různých významných dat z americké historie, z nich některé člověk tuší, o které se jedná, některé jsou pro nás zcela neznámé. A celé se to tak jako propojuje, nepropojuje do jakéhosi tvaru. A celé to vyvrcholí tím, že se tam objeví projekce, vypadá to jako 3D projekce v prostoru takových jakýchsi světelných objektů, které se tak jako pohybují a volně plují. Pokud jsem to správně odečetl, ale tady bych rozhodně za to krk nedal, tak původně ty objekty se zvětšily z hebrejských písmen. Neumím hebrejsky, takže nejsem schopný odhadnout, co ta písmena znamenala, ale možná, že to jenom je nějaká moje divoká interpretace.
Tak to vnímá představení Democracy in America režiséra Romea Castellucciho v podání souboru Società z Raffaello Sanzio, divadelní publicista Vladimír Mikulka. Divadlo živé a současné, takové chce na festivalu Pražské křižovatky divákům ukazovat jeho pořadatel, tedy Pražské národní divadlo. Program festivalu nabízí divadlo pozoruhodné, někdy těžkočitelné, jindy zase přímočaré. Zda se festivalu podaří oslovit publikum tradiční i hledače nových forem, ukážou další ročníky.